utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není. Milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.
Po Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
To se dělá jak, ta konzervace?
Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil. Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
No my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystřít, vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
No se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
A tam ten chmel tedy přidáváme až v této ano, fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde, sládek má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá a za pár hodin přidá druhý chmelení a to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák se dává nakonec, jako finis coronat opus.
Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
No já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.
Když se letos ječmen zdaří a chmel dobře odkvete, svádek nám pivečko svaří, jenž nám hlavy poplete, že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju, že ten čpánek o ten trámek, že ho taky rozbiju. Pivo sem, pivo tam, muzikanti hrejte, však já vám zaplatím, nic se nestarejte.
Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení. Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková. Dobrý den.
Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se i šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu. Tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detendr, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině. Opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detendr jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
Pojď pivečko, Pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Opouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba.
Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
Protože má na červenou baru révy.
Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
Ano, je to z konopí vědní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.
Napij se, bratříčku, na zdraví, na moje a na tvoje. Glog, 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 gloria, jak se to pivo pije.
My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako sluníčka. Ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, které se tady pěstovali už minimálně tisíc let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.
Když pak skvěle dokázalo, že se pivo zdařilo, dříve nebudiš přestáno, dokud se nevypilo. Pij, synáčku, pomaličku, pij, synáčku, pomalu, máš maličkou stodoličku, máš maličkou stodolu. Pivo sem, pivo tam, muzikanti, hrejte, však já vám zaplatím, nic se nestarejte.
My opravdu, milí posluchači, stojíme ve chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom šištice. Samičí.
Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
Ano, pardon.
A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plynivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmela pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pijenivost piva?
To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pijenivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum. Takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývraz chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
Hlávek, ano, přesně tak. Ale taky chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele, takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová hlávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se z toho tablety, především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumol, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.
Na oujeským hrádku zpívá pěkný ptáček. Na oujeským hrádku zpívá pěkný ptáček. On tam libě zpívá, až se to rozlíhá. Je tu ale háček.
A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát
a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.